Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواتي في الدين أعزني الله وإياكم Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala. Dengan nikmat dan petunjuknya, kita bersyukur atas hidayah dan taufiknya yang dengannya Allah menjaga, memelihara kita sehingga kita bisa senantiasa istiqamah di atas Islam, senantiasa di atas iman, dan kita bisa beramal saleh. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghabarkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa atau setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian ini adalah akhir kehidupan dunia, awal masuk kampung akhirat, di mana kita tidak tahu keadaan kita, apakah kita menutup dengan kebaikan ataukah kita menutup dengan keburukan. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah setiap saat kita sholat, ketika sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabin jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita berlindung pada Allah dari fitnah hidup, fitnah mati, karena sungguh ujian ini paling berat adalah saat ketika seorang menghadapi sakaratul maut. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau juga mengingatkan kepada kita, innamal a'mal bil khawatim. Sungguh amal kita tergantung penutupnya nanti. Inilah yang harus kita waspada. Dan kita tidak bisa mentazkiyah diri kita masing-masing. Memastikan diri kita masing-masing. Saya ini bahagia nanti. Saya ini celaka nanti. Tidak bisa. Semua di tangan Allah Ta'ala takdir kita. Karenanya Allah Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memperingatkan kita, mewasiatkan kepada kita, yaitu yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din, a'azzanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang agung ini mewasiatkan kepada kita agar kita senantiasa kokoh, teguh di atas agama kita. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan diri kita ini adalah ketika kita meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dan ketika kita istiqamah di atas Islam, di dunia kita dapat kebahagiaan hidup, selamat dari kesesatan. Di kubur kita dapatkan nikmat kubur. Di akhirat kita selamat dari azab neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, karena Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Juga disebutkan dalam wasiat Allah dalam surat Al-Baqarah 133. Allah Ta'ala mengkisahkan bagaimana perhatian para nabi, para rasul terhadap anak keturunannya. Sedemikian besar wasiat yang mereka berikan kepadanya untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Allah katakan, am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah ingatkan dalam ayat ini dengan kisah dari para nabi dan rasul, diantaranya kisah Nabi Ya'qub. Apakah kalian menyaksikan saat detik-detik Nabi Ya'qub menghadapi sakaratul maut, yaitu ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa kiranya akan kalian sembah sepeninggalku? Maka anak-anak Nabi Ya'qub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami akan tetap menyembah Tuhanmu, sesembahanmu, dan sesembahan ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, sesembahan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepadanya berserah diri. Ikhwani fillah, saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dua ayat yang kita bacakan ini sama-sama merupakan wasiat untuk kita kokoh, teguh di atas agama kita. Dan iwafillah azzani Allah wa iyyakum, kenapa diperintahkan seperti ini? kita untuk terus teguh dan kokoh di atas agama Allah, karena ini adalah merupakan sebab yang akan menjadikan kita kokoh ketika ditanya oleh malaikat nanti di kubur. Lihat firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah akan menetapkan orang-orang yang beriman, atau akan Allah tetapkan mereka orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah akan melakukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Inilah ikhwah barakallahu fikum yang harus kita semua waspada. Allah bisa melakukan semua apa yang Allah kehendaki. Sehingga dari ayat ini mesti ada kehati-hatian dari diri kita. Dan coba perhatikan hadis ini, kisah keteguhan seorang sahabat Rasulullah SAW di dalam agamanya. Dikisahkan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Lafaz dari hadis riwayat dari Khabbab Ibn al-Arad, sahabat Nabi yang mulia. Dia mengatakan, kuntu rajulan qainan wa kana li 'ala al-'As ibn Wa'il dinun. Aku adalah orang yang miskin dan aku mempunyai hutang kepada 'As bin Wa'il, tanggungan. Fa'ataituhu, dan aku mendatanginya untuk memberikan hutangku atau membayar hutangku. Maka kata dia padaku, la uqdika hatta takfur bi Muhammadin, aku tidak akan menganggap lunas hutangmu sehingga engkau kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun berkata, lan akfur bihi hatta tamu summa tub'as. Aku tidak akan pernah kufur kepada Muhammad sallallahu sehingga aku mati dan dibangkitkan. Orang itu berkata, wa inni lamab'us min ba'dil maut. Apakah kita juga dibangkitkan setelah kita mati semua? Hadirin, kemudian dikisahkan ini dalam ayat Allah Ta'ala, berkenaan dengan ini Allah turunkan ayat, afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada atla'al ghaiba amittakhadha inda rahmani ahda kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal azabi madda wa narisuhu ma yaqulu wa yatina farda. Allah azza wa jalla sebutkan dalam firman-Nya surat Maryam, tidakkah engkau melihat orang-orang kafir, orang-orang yang mereka kafir terhadap ayat-ayat kami, dia kemudian dalam keadaan seperti itu berkata, pasti Allah akan memberikan kepada kami harta dan anak-anak. Dia memastikan. Maka Allah katakan kepada orang-orang ini, attala'al ghaiba amittakhadha inda rahmani ahda. Apakah anda tahu perkara gaib, ataukah ada perjanjian di sisi Allah yang telah diadakan denganmu? Kalla, sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu, kan aku catat kata Allah apa yang kalian ucapkan. Wa namuddu lahu minal azabi madda, dan kami akan memanjangkan bagi orang tersebut azab. Ya. Wa nalisuhu ma yaqulu wa yatina farda, dan akan mewarisi dia apa yang diucapkannya. Dia akan datang kepada kami dalam keadaan seorang diri. Ikhwana fillah azanillahu wa iyyakum. Anggapan dari orang kafir tadi walaupun engkau kafir kepada Muhammad, kan tetap akan diberinya rizki oleh Allah. Subhanallah, hadirin, para sahabat tidak bergeming untuk goyah dari agamanya. Maka seorang mukmin yang benar, Allah akan tetapkan dia di dunia keteguhan di atas iman dan Islamnya, dalam keadaan dia sendiri sepi atau dalam keadaan diramai banyak orang, saat dia mudah atau saat sulit, saat dia dalam keadaan terpaksa berat atau dalam keadaan longgar atau dalam keadaan semangat. Naam wa fil barakallahu fikum. Ini mesti kita selalu berupaya seperti ini, dan kita mohon kepada Allah at-tasbit agar Allah tetap mengokohkan kita di atas agama ini. Kenapa hadirin demikian? Karena sungguh yang namanya ruh, ruh kita selama masih ada di dalam jasad ini masih dalam keadaan bahaya. Apa bahayanya? Bisa berbolak-balik kondisinya. Jangankan diri kita, ikhwah barakallahu fikum, sedangkan Allah Ta'ala telah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Idzan la adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan saja aku tidak memberikan ketetapan iman padamu wahai Nabi, hampir-hampir engkau akan terpengaruh, terpedaya oleh mereka. Karena sesuatu yang kecil atau sedikit kau akan terpengaruh dengan mereka. Kalau sampai itu terjadi, maka akan kami rasakan padamu, timpakan padamu, ya, siksaan yang berlipat di dunia dan siksaan yang berlipat setelah meninggal dunia. Kemudian engkau tidak akan dapatkan seorang penolong. Ikhwana fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi bahwa beliau bisa teguh kokoh di atas Islam, di atas iman, itu bukan karena kemampuan diri sendiri, tapi yang ingat adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang mengokohkannya. Dan Allah katakan, hampir-hampir engkau terpengaruh, terpedaya sedikit oleh mereka. Karena itulah hadirin, dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 28, Allah menyebutkan kepada Nabi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhahu. Sabarkan dirimu wahai Nabi untuk terus bersama mereka, orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah di waktu pagi, di waktu petang. Hadirinnya dimuliakan Allah, Allah ingatkan Nabi dengan ayat ini saat datang Nabi kepada mereka, orang-orang dari para pembesar Quraisy dan pembesar kaum Arab ketika itu. Tokoh-tokoh ini mengatakan, Muhammad, kami tidak level dengan mereka. Kalau kamu menginginkan kami beriman padamu, jangan aku duduk bersama mereka. Siapa yang dimaksudkan? Ini bos-bos yang dulu majikannya Bilal, majikannya Ammar, majikannya Khobab ibn al-Arab. Karena dia adalah majikan, tuan, majikan ini merasa risih, enggak level kalau harus beriman terus duduk bareng sama bekas budaknya. Hampir-hampir Nabi kepengaruh dengan ini. Maka Allah katakan, wasbir nafsaka, sabarkan dirimu wahai Nabi, ya, untuk terus engkau selalu bersama mereka, orang-orang yang selalu berdoa pada Allah, berzikir pagi dan petang. Dan Allah katakan, wala taghdu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan matamu, pandanganmu dari mereka, ya, Jangan kau arahkan pandanganmu kepada mereka karena kau inginkan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbau 'an dzikrina. Jangan pula kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk ingat kepada kami. Ya, karena dia menginginkan dunia. Wa kana amruhu furata. Urusan mereka itu sia-sia. Ingat ikhwah, Rasulullah SAW dinasihati oleh Allah. Yang nasihat ini bukan hanya untuk Nabi, tapi untuk kita umatnya. Artinya Nabi saja seperti ini Allah bimbing. Terlebih-lebih kita butuh, sangat butuh bimbingan. Untuk apa ikhwah? Kokoh di atas agama ini. Dan lebih-lebih kita ini akan mendidik putra-putri kita yang nantinya menghadapi zaman yang lebih berat dari zaman kita ini. Sekarang ini kita untuk bisa istiqomah teguh di atas agama, antum merasa sendiri berat atau ringan, mudah atau susah. Sekarang ini saat kita hidup ini, untuk kita bisa teguh kokoh di atas sunnah, ringan atau berat? Hah? Ringan atau berat? Katakan berat. Berat toh? Sepakat berat? Iya. Berat ya ikhwan. Untuk ngaji berat, ujian banyak. Butuh ini, butuh itu, waktunya aduh saya mau usaha ini, aduh saya mau ini. Berat dari sisi dalam sendiri berat. Terus berat dari sisi keluarga. Tantangan, hujatan, cemoohan, berat dari tetangga, berat dari masyarakat. Masya Allah. Berat dari negara juga, kenapa? Dicurigai. Padahal kita bukan teroris, tapi memang Masya Allah. Gara-gara pelaku teror itu orang-orangnya pakai atribut Islam, sehingga orang Islam dicurigai semua. Makanya orang-orang Yahudi Nasara bebas melakukan teror tanpa ada curigaan. Itulah. Kemudian wa barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min qalbin illa wa huwa baina usbu'aini min asabi'i rabbil alamin. Beliau mengatakan tidak ada satu hati pun kecuali hati itu ada di antara dua jari dari jemari Allah rabbul alamin. In syaa'a ayyuqimahu aqamahu wa in syaa'a ayyuzighahu azaghahu. Perhatikan ini. Beliau mengatakan tidak ada satu hati pun kecuali ada di antara dua jemari Allah rabbul alamin. Jika Allah menghendaki mengokohkan dia, dia akan kokoh di atas agamanya. Dan jika Allah menghendaki menyesatkan dia, dia akan melenceng dari agamanya. Ingat ikhwah, kuasa enggak kita terhadap diri sendiri? Tidak. Terhadap diri kita, hati kita sendiri, kita enggak kuasa. Betul? Satu contoh ikhwan. Bisa enggak kita ketika bahagia terus kita tahan? Supaya bahagia terus hatinya, senang terus hatinya. Bisa? Enggak bisa. Pasti. Pagi senang, senyum. Sore kadang sudah bingung. Karena apa? Ternyata pagi senyum masih ada sisa uang kemarin. Bekerja jualan ternyata hari itu enggak ada yang laku satu pun. Bingung sorenya. Besok apa lagi saya ini untuk istri dan anak? Bisa terjadi. Enggak bisa terus senang terus. Berat, sulit ternyata ikhwah. Mungkin sore senyum. Ya, alhamdulillah rezeki banyak tadi. Besok kita mau begini begini begini. Tahu-tahu di malam dicuri orang uangnya. Senyum enggak pagi-pagi? Senyum bagaimana uang hilang? Nah, itulah ikhwah. Masya Allah. Kita enggak kuasa mengendalikan hati kita sendiri. Maka ingat ini. Apalagi di zaman fitnah yang kata Rasulullah SAW, yusbihur rajul mu'mina wa tumsyi kafira. Pagi seorang beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, pagi sudah kafir. Ya, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Di samping ini hadis juga lihat Rasulullah SAW menyatakan bahwa hati kita semua ada di antara dua jemari Allah Rabbul Alamin. Jika Allah menghendaki kita kokoh di atas agamanya, kita akan kokoh. Dan jika Allah menghendaki kita melenceng, pasti melenceng. Karena itulah Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika, wal mizanu biyadir rahman azza wa jalla, yakhfidhuhu wa yarfa'uhu. Hadirin, kata Rasulullah, kata beliau, ya, Nawas ibn Sam'an, karenanya Rasulullah SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokokan hati-hati kami, ala dinika, di atas agamamu. Dan timbangan itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla, Allah bisa membuat berat timbangan amal baik kita, Allah bisa pula meringankan amal baik kita. Masih ingat? Allah bisa memberatkan amal kebaikan kita saat ditimbang hanya dengan kartu yang kecil yang tertulis kalimat apa? La ilaha illallah. Walaupun dosa kita berat, 99 gulungan dosa tok isinya, tapi dengan kalimat yang ringan Allah bisa menjadikan berat timbangan. Sama dengan ucapan-ucapan ringan yang kita ucapkan, kata Rasulullah SAW, kalimatan khafifatani fil lisan, sakilani fil mizan, habibatan ilar rahman. Dua kalimat lisan ini gampang ucapkan, berat nanti ditimbangan, dan akan selalu ini ucapan dicintai, amat dicinta Allah Ar-Rahman. Ucapan apa ikhwan? Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Ringan, ringan diucapkan di lisan, tapi berat. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalimat subhanallah walhamdulillah ini akan tumla'u ma baina samawati wal ard, memenuhi ruang antar langit dan bumi. Nilai pahalanya, andaikan pahala wujud nyata seperti uang itu mungkin, ya, manusia tidak mungkin mampu menyimpan. Mau simpan di mana? Kalau kita jangan zikir subhanallah walhamdulillah, bumi ini penuh dengan kebaikan kita, mau simpan di mana lagi? Maka jangan kita meminta kepada Allah ibadah mau segera dapat dunia, seperti kita sering baca buku yang dijual di pasar itu. Sholat hajat 2 rakaat tujuannya biar cepat kaya. Loh, sholat kok tujuannya biar cepat kaya? Ini bimbingan siapa? Nah hadirin, kunci sukses jualan, ya, harus kerjakan sholat ini, wiridnya ini, zikirnya ini. Masya Allah hadirin, kamu ibadah tujuannya dunia apa tujuannya surga? Ini buku-buku beredar laris manis di pasaran. Makanya hadirin, ini juga bisa orang putus asa. Mengapa ini dusta? Saya sudah amalkan sekian tahun, kok enggak kaya-kaya? Kan jadi orang putus asa. Perhatikan. Terus, ingat. Dari hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang lain, agar kita waspada. Karena kita tidak bisa memastikan diri kita menutup hidup dengan apa. Dalam hadis sahih Imam Bukhari Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar ahli jannah fa yadkhulu jannah. Sungguh kata Rasulullah SAW, seseorang dia selalu beramal amalan ahli neraka. Amalannya itu dosa. Masya Allah, sampai orang-orang mengira kayaknya orang gak mungkin tobat. Kayaknya gak mungkin tobat. Dosanya masya Allah luar biasa. Perbuatannya jelek. Ya. Sampai antara dia dengan neraka tidak ada jarak kecuali satu dzira', satu dzira' saja dekat sudah hampir neraka, sudah mau meninggal dunia. Namun catatan kitabnya mendahului, ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia berubah melakukan amalan ahli surga sehingga dia masuk surga Allah. Dan sungguh ada seorang, iya Pak, layak malu bi amal ahli jannah, dia beramal amalan ahli surga, surga, amal baik terus dia kerjakan. Hatta mayakunu bainahu bainaha ila dhira, sampai tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu dhira ini. Namun catatan kitab mendahului dia, dia termasuk penduduk neraka sehingga ia melakukan amalan neraka. Ya, dia masuk ke dalam neraka. Melakukan amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Wallahualam. Nas'alullah salamul afiyah ikhwah. Ada dikisahkan dalam kisah-kisah yang disebutkan para ulama. Dua orang pemuda berteman baik tapi berbeda jalan. Satunya menempuh jalan kesolehan, ibadah rajin di masjid, taat ibadah kepada Allah selalu. Yang satunya menempuh jalan kejelekan, maksiat. Namanya anak muda, bukan cuma pacaran, dia selalu mangkalnya bukan di tempat-tempat nongkrong saja, di tempat-tempat lokalisasi wanita-wanita jelek. Ya sudah, kalau sudah tempatnya dia nongkrong di tempat begitu, kira-kira apa yang diperbuatnya? Ya zina, ya mabuk, ya macam-macam lah. Yang ini di masjid, rajin ibadah selalu. Satu ketika, ini dua ketemu. Diajaknya ini ke tempat, ya, temannya yang jelek ini. Kemudian yang teman yang jelek ini mengatakan, saya kepingin seperti Anda. Ini tempat saya biasa di sini. Lewat perempuan cantik luar biasa. Kaget dia. Lihat. Orang kan enggak bisa ngelihat orang, kalau lihat orang kayak apa kiranya? Kayak orang enggak pernah lihat makanan enak. Gitu. Terkejut. Yang satu ini mau tobat. Kepingin kayak dia. Tapi yang ini Allah punya hati, Allah pegang hatinya. Singkat ceritanya, pemuda ini pun kemudian dapat hidayah, ingin rubah. Sedangkan yang ini begitu melihat tadi, berubah total. Kok semenjak temu dengan temannya ini, pemuda ini enggak lagi nampak di masjid. Orang bingung, di mana pemuda yang biasa di masjid, yang paling rajin ibadah. Kemudian singkat cerita didapatkan dia itu ternyata di rumahnya dalam keadaan dia mengerang kesakitan. Kenapa? Apa yang terjadi? Ternyata dia sejak awal melihat itu, dia tertarik. Dia berbuat seperti teman yang mau tobat itu. Terkena penyakit yang mengerikan. Istilah sekarang penyakit apa? AIDS. Sakit yang membuat dia mengerang kesakitan. Terus mengerang sampai dia tidak bisa dengar orang punya bicara. Kesakitan dia sampai hanya dia meninggal dalam keadaan wa'iyadzubillah. Di atas seperti itu singkat sekali. Maka iwa, siapa bisa menjamin diri kita? Ya, ini gambaran di dunia orang yang semula masya Allah lamuira. Pemuda saleh. Tapi bisa terjadi yang seperti itu dalam waktu singkat. Wa'iyadzubillah. Makanya ikhwah, hadis ini menjadi cambuk bagi kita. Untuk apa ya barakallahu fikum? Untuk kita selalu mohon kepada Allah Ta'ala. Dan ingat doa. Ketika kita sholat jenazah pun Rasulullah SAW mengajarkan doa. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu, ya Allah, jangan kau haramkan kami pahala dia, dan jangan engkau fitnah kami sepeninggal dia. Artinya ikhwas, supaya kita ini bisa mengambil kebaikan-kebaikan seperti dia punya kebaikan, dan jangan sampai kita terfitnah setelah dia. Dia telah meninggal dunia, aman, selamat di atas imannya. Tapi kita terfitnah setelah dia meninggal dunia. Jangan sampai seperti itu. Karena ikhwah barakallahu fikum, yang selamat adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia benar-benar beriman. Kita yang masih hidup tidak menjamin apakah kita nanti akhirnya akan seperti itu, tetap di atas iman atau tidak. Kita tidak tahu ikhwah barakallahu fikum. Ya. Makanya hadirnya dimuliakan Allah, kita akan niat petunjuk. Di antaranya ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, untuk supaya kita kokoh, terus teguh di atas agama Allah taala, jauh dari penyimpangan, maka kita harus mengambil sebab-sebab yang menjadikan kita kokoh dan menjauhi sebab-sebab yang menjadikan kita menyimpang. Ingat hadis tadi, kata Rasulullah SAW, kalau Allah menghendaki mengokohkan hati kita, akan kokoh kita di atas agamanya. Dan kalau Allah menghendaki seorang itu menyimpang, akan menyimpang dari agamanya. Namun tentunya semua ada sebabnya. Dan inilah sebab-sebab untuk kita kokoh di atas agama. Dan juga sebab-sebab kita menyimpang dari agama. Kita akan bahas pertama, sebab-sebab yang menjadikan kita kokoh di atas agama ini. Pertama, ikhlas. Yang pertama ini ikhlas. Sungguh ikhwah barakallahu fikum, keikhlasan ini adalah merupakan sebab yang paling kuat orang itu kokoh di atas agamanya. Lihat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menyebutkan hadis yang panjang sampai pada akhirnya, Innar rajula la ya'malu amala ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar, wa innar rajula la ya'malu amala ahli nar fima yabdu linnas wa huwa min ahli jannah. Beliau menyebutkan Rasulullah SAW, sungguh seseorang ada yang ia melakukan amalan-amalan ahli surga, nampak di depan manusia orangnya baik, masya Allah, namun dia termasuk penduduk neraka. Di depan orang, orang mengira dia pasti di surga, tapi hakikatnya Allah yang tahu, ternyata dia di neraka. Begitu sungguh ada orang yang beramal-amalan ahli neraka, di pandangan manusia dia orang masya Allah ahli neraka dia, tapi ternyata Allah lebih tahu, dia termasuk penduduk surga. Kenapa bisa terjadi hadirin? Beliau menyebutkan dalam hadis yang panjang itu, sungguh ada orang yang nanti datang dari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah, gunung yang putih di atasnya. Berarti gunung itu bersalut salju, berlapis salju atasnya. Kalau gunung itu berlapis salju, itu gunungnya tinggi atau rendah ya kawan? Hah? Kalau gunung itu rendah, itu bukan gunung, bukit. Kalau gunung lapisannya salju, di atasnya meriting tinggi. Besar atau kecil? Luar biasa besarnya. Dia datang dengan pahala besar begitu. Namun, ya, ketika dia sendiri, dia rela melanggar apa yang Allah haramkan. Ketika sendiri, dianggap enggak ada orang, merasa aman melakukan apa yang Allah haramkan. Ini membuat hilang kebaikannya. Orang tidak mengira kalau dia orang jelek, enggak ngira kalau dia di neraka. Ya, tapi ternyata naudzubillah min dzalik, ini orang di neraka. Ada orang yang mengira, orang-orang mengira dirinya, wah ini orang jelek, jahat, di neraka ini orang. Tapi ternyata hadirin, ketika malam hari bertaubat kepada Allah, dia istighfar, bertaubat menghadap Allah, dia sujud, orang gak tahu, dan dia mengakhiri hidupnya dengan seperti itu. Itulah hadirin, kita gak tahu Sehingga mesti diri kita, Pak, selalu upaya ikhlas dalam melakukan amalan. Dan hadirin, hadis ini menunjukkan bahwa istiqomah secara zahir yang kemudian batinnya tidak istiqomah ini menjadi sebab su'ul khatimah. Zahirnya istiqomah, nampak Islam, nampak bagus, nampak baik, tapi batinnya wal'iyadzubillah menyimpan yang lainnya. Tidak ikhlas dia. Makanya kita ingat di dalam kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ketika membawakan firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 8 ya, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ini ayat adalah berkenaan dengan keharusan kita ikhlas di dalam dakwah, menyeru manusia ibadah kepada Allah Ta'ala. Beliau menuturkan betapa banyak da'i, orang-orang yang berdakwah, yang secara zahir nampaknya ikhlas karena Allah, tapi ternyata di balik itu ada pentingan lain. Nas'alullah salamul afiyah ikhwah. Ada tujuan apa? Menyeru kepada kelompoknya, menyeru kepada organisasinya, menyeru pada kepentingannya. Akan nampak orang ini nanti ketika diuji. Sampai-sampai apa? Kalau yang disinggung dakwah, yang disinggung masalah agama, dia tidak terlalu menghiraukan. Tapi kalau sedikit disinggung dirinya, dia akan berusaha melawan, mencari pembenaran, mencari pembelaan. Saya ini begini, begini, begini. Hati-hati hadirin. Maka keikhlasan, perhatikan betapa banyak da'i-da'i, para guru, kiai, yang awalnya ikhlas berjalan di atas jalan yang benar, lurus. Namun tiba-tiba Pak, fitnah melanda, berubah karena ikhlasnya hilang. Itu tadi apa? Sudah ada niatan dunia. Makanya ikhwah, kata Imam Ibnul Qayyim, sebab yang kedua, ya, nanti akan beliau sebutkan untuk kita bisa apa? Bisa istiqomah di atas agama Allah Ta'ala ini adalah kita harus ar-rahbah fil akhirah, punya ambisi besar untuk meraih akhirat. Wasayu ilai, dan kita berjalan menuju akhirat, menempuh jalan menuju akhirat. Wa ila ta'atillah, dan taat kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan, wa'lam anna lisu'ul khatimah a'adanallah minha. Ketahuilah sungguh, orang itu terjadi dia su'ul khatimah, itu ada sebab-sebabnya. Dan sebab dan jalan yang paling besar, pintu yang paling besar yang menyebabkan orang itu su'ul khatimah, jelek akhir hidupnya, itu adalah a'zamu wal inkibab ala dunya, karena sangat besarnya kecintaan dia terhadap dunia. Wa talabul hirs alayya, dan dia ambisi meraih dunia. Wal i'rad anil ukhra, dan ia berpaling dari akhiratnya. Itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, inna ha'ula'i yuhibbun al-ajilah. Mereka amat sangat cinta dengan nikmat dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman saqila, dan mereka itu melalaikan hari yang berat di balik itu, itu akhirat. Ikhwan fillah a'azzanallahu wa iyyakum, perhatikan yang tadi hadis menyebutkan, mereka itu menjual agamanya hanya karena sepotong dunia. Apa mungkin terjadi pada seorang ulama, seorang yang berilmu, Siapa bilang tidak mungkin? Sungguh ihwa barakallahu fikum, betapa banyak seorang yang berilmu kemudian ia berpaling dari jalan Allah disebabkan karena dunia. Baik dunia itu berupa harta, jabatan, juga disebabkan karena wanita. Maka dari itu Allah ingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubus syahwat minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarah. Lihat ikhwan, Allah memberikan pada manusia kecintaan yang besar pada wanita, anak-anak, harta benda yang banyak. Ini disebutkan oleh Allah karena ini perkara yang banyak menyebabkan orang melenceng, menyimpang. Karena ini berkenaan dengan hati. Semua orang punya kecintaan yang besar pada wanita. Sehingga biarpun dia ulama, kalau dia tidak ikhlas, datang wanita menggoda, maka hadirin, lihat seperti kisah pemuda yang tadi itu. Awal melenceng sebab apa? Lihat wanita. Antum masih ingat kisah seorang muadzin? Dia pemuda yang masya Allah suaranya paling indah, merdu. Azannya tuh paling bagus. Kalau dia azan naik di menara masjid, kemudian di balik masjid, di balik dinding itu ada pagar rumah milik orang Nasoro, Kristen. Ketika dia azan, melihat gadis cantik yang anaknya orang Kristen tadi itu, terus terbayang, cantiknya, masya Allah, cantiknya, masya Allah. Terus bingung dia mulai goyah. Akhirnya dia paksa diri ingin mengambilnya dengan harapan bisa masuk Islam. Dia dapatkan kecantikan itu. Ternyata dia datang karena dia datang meminta dari orang tuanya boleh, tapi dengan syarat kau pindah agama. Dihadapkan dua-dua pilihan, cantik atau agama. Terus karena pemuda ini lemah, akibatnya kecantikan dia pilih. Dia rela menjadi kafir. Gara-gara apa? Wanita. Subhanallah wa barakallahu fikum. Makanya para ulama ingatkan kita, bahkan Rasulullah SAW ingatkan kita, wattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian takutlah akan dunia, takutlah akan wanita. Seperti Bani Israel itu hancur binasa sebab karena wanita. Nah, iwafillah barakallahu fikum. Waspada. Ya, ini perkara yang menjadikan orang itu su'ul khotimah karena besarnya kepada dunia cintanya, ambisinya. Sehingga untuk istiqamah di atas agama, hendaknya kita bangkitkan ambisi kita yang besar untuk meraih akhirat, berjalan menuju akhirat. Jangan dijadikan akhirat di belakang, dunia di depan. Pasti kita akan kejar dunia lupa akhirat. Tapi kalau akhirat kita jadikan di depan kita, kita menuju akhirat, dunia akan tetap. Karena Allah ciptakan dunia ini mengikuti kita. Tapi kalau kita langsung ikuti dunia, berarti kita mundur dari agamanya, menghadap dunia. Jadikan akhirat di depan kita. Karena sungguh kita saksikan dalam kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah seakan-akan orang enggak butuh dunia, tapi dunia Allah limpahkan, Allah bukakan bagi mereka. Ihfilah barakallahu fikum. Dan yang paling menyebabkan orang itu menjadi su'ul khotimah itu, kata beliau, adalah apa? Dia berani ya dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Dia nekat melakukan maksiat. Sudah diingatkan, tapi dia nekat bermaksiat kepada Allah. Nah, ini seperti para ahlul hawa, ahlul bid'ah. Hati-hati ini. Orang yang mati di atas bid'ah, itu su'ul khotimah apa husnul khotimah? Mati di atas bid'ah. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Ingat ikhwah. Dia ini termasuk su'ul khotimah. Kenapa? Melenceng dari sunnah kok. Dibilang husnul khotimah bagaimana? Walaupun dia itu kelihatannya apa? Kelihatannya dia itu orang lagi beribadah kepada Allah. Ya, lagi ibadah kepada Allah. Kelihatannya lagi puasa kok mati. Puasa apa? Lagi puasa 40 hari dia kok mati. Ada gak perintah puasa 40 hari? Sudah puasanya gak nyunah, bid'ah, mati dalam keadaan seperti itu. Ngeri ikhwan. Hati-hati. Ini maksiat. Maksiat tapi dia menganggap ibadah. Menganggapnya itu taat. Padahal dia maksiat. Ingat, tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahlul bid'ah ini termasuk golongan manusia yang terang-terangan maksiat kepada Allah, bahkan terang-terangan di rumah Allah dia maksiat. Di rumah Allah dia maksiat. Seperti orang-orang Syiah itu sudah kufur. Dia terang-terangan di rumah Allah dia syirik. Orang lain memanggil labbaik Allahumma labbaik, dia mengatakan labbaik ya Husain, jelas. Tapi banyak juga selain Syiah, orang-orang ahlul bid'ah datang ke Masjidil Haram, mereka melakukan bid'ah-bid'ah di sana. Tawaf sambil teriak baca selawat-selawat yang baca ini, baca itu, masya Allah hadirin. Padahal sudah ada ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Ingat, berbahaya. Orang meninggal dunia dalam keadaan jauh dari sunnah. Dia tidak mendapatkan husnul khotimah, tapi yang dia dapatkan adalah su'ul khotimah. Perhatikan firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absaruhum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tuhyanihim ya'mahun. Kami balikan hati mereka dan pandangan mereka sehingga mereka seperti yang belum pernah beriman. Dan kami biarkan mereka terus dalam kesesatan mereka. Mereka buta. Hadirin, orang buta dibiarkan terus oleh Allah Ta'ala mereka dalam kesesatannya. Kita kalau lihat orang buta berjalan keliru, dibiarkan terus. Ya terus keliru. Salah jalan. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka orang-orang yang telah dibalikan hatinya, pandangannya, sehingga mereka seperti orang yang enggak pernah beriman, dibiarkan terus oleh Allah dalam kedurhakaannya. Dia buta. Ahlul bid'ah ini ikhwah, jauh dari petunjuk dan terus menjauh, menjauh, menjauh. Semakin sungguh-sungguh dalam bid'ahnya, semakin tenggelam dalam dosanya. Dan mereka semakin berat permusuhannya kepada ahlus sunnah. Betul enggak? Di negeri ini yang paling berat memusuhi ahlus sunnah salafi. Dan mengklaim mereka menuduh bahwa salafi wahabi. Siapa yang paling berat musuh permusuhannya? Ahlul bid'ah yang ada di negeri ini. Yang paling berat. Memprovokasi umat. Menuduh si sesat. Menuduh ini macam-macam. Walhamdulillah. Allah bimbing pemerintah kita tidak gampang diprovokasi oleh ahlul bid'ah. Mereka memposisikan bahwa orang yang jenggot teroris. Sekarang terbukti teroris tidak lagi berjenggot. Teroris tidak lagi celananya cingkrang di atas mata kaki. Tapi terbukti teroris pakai levis. Pakai topi. Pakai ini, kacamata. Masya Allah. Itulah ikhwah barakallahu fikum. Maka jangan sembarang. Taubatlah mestinya dari bid'ahnya. Balik pada sunnah. Jangan terus semangat dalam bid'ah mengajak orang. Hadirin, percuma ngajak orang, makin banyak pengikutmu, makin banyak dosamu. Ya ahlul bid'ah. Hati-hati. Kemudian hadirin yang ketiga, yang menyebabkan orang itu istiqamah teguh di atas agamanya, adamul ghaflah an dinillah. Dia tidak pernah lalai dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kita lanjut saja nanti ya. Baik, ikhwah, insyaallah kita sambung besok pagi. Karena nanti siang kan daurah masalah pendidikan ya. Sebentar malam ba'dal maghrib di Masjid Agung. Masalah bahaya teroris ya. Insyaallah berarti ini kita sambung besok pagi. Enggak apa-apa. Insyaallah. Barakallahu fikum. Kita sambung besok juga. Semoga Allah jadikan kita istiqamah, teguh di atas agama kita. Karena ada sebab-sebab yang menyebabkan orang istiqamah dan ada sebab-sebab yang membuat orang melenceng dari agama Allah. Kita perlu tahu ini supaya kita bisa antisipasi sebab-sebab yang membuat kita terjerumus ke dalam penyimpangan dan sebab-sebab bisa kita istiqamah di atas sunnah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.